Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Alojz Baránik chce odvolávať generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Koalícia v tejto otázke nie je jednotná. Pred návštevou pápeža Františka na Slovensku vyšla poštová známka. Výstavba plynovodu Severný prúd 2 bola dokončená, oznámil Gazprom. Pridáme aj podrobnosti nielen k týmto témam. Infolumen vysielajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Vitajte.
Domáce spravodajstvo.
Poslanec Národnej rady Alojz Baránik by chcel iniciovať odvolávanie generálneho prokurátora Maroša Žilinku v parlamente. Povedal to počas dnešného zasadnutia ústavnoprávneho výboru. Počas neho Maroš Žilinka vysvetľoval napríklad zrušenie obvinenia voči bývalému riaditeľovi SIS Vladimírovi Pčolinskému či finančníkovi Jaroslavovi Haščákovi. Podľa Alojza Baránika bol však nepresvedčivý a útočný.
Naťahoval čas, najprv si stanovil nejaký extrémne krátky čas na to vypočutie a potom naťahoval čas, neodpovedal na otázky priamo, zavádzal, bol útočný. Jednoducho takto si generálneho prokurátora nepredstavujem.
Člen výboru Ondrej Dostal súhlasí, že Maroš Žilinka by nemal byť na čele generálnej prokuratúry. Ďalší člen výboru Juraj Šeliga hovorí, že Baránikovi rozumie, no návrh podľa neho nemá oporu v zákone. Opatrný bol aj šéf výboru Milan Vetrák. Podľa neho je dôležitejšie, aby sa koalícia dohodla na tom, aké bude mať šéf generálnej prokuratúry právomoci pri zasahovaní do trestného konania.
Nehnal by som to hneď na hranu, že poďme odvolávať niekoho. Samozrejme, viacerí poslanci tam isté dôvody vidia, ale skôr poďme sa dohodnúť v koalícii na tom, ako upravujeme paragraf 363 trestného poriadku a ďalšie súvisiace ustanovenia, tak aby mohli byť pachatelia čo najskôr odsúdení, potrestaní a aby aj obete trestných činov mohli byť odškodnení a tak ďalej. To sú oveľa dôležitejšie veci podľa mňa pre bežných ľudí ako odvolanie generálneho prokurátora.
Predseda parlamentného výboru pre kultúru a médiá, na ktorom dnes Žilinka takisto odpovedal na otázky, Kristián Čekovský, vníma právo poslanca Alojza Baránika vyvíjať deklarovanú aktivitu. Považuje to však za pomerne predčasnú otázku.
Budeme asi to riešiť v rámci koalície, že aký bude ďalší postup, či sú v súčasnosti kroky, ktoré sa udiali na úrovni takýchto zlyhaní, aby k niečomu takému to došlo. Mne sa zdá, že tam by musela byť veľmi teda silná výrazná zhoda na takomto kroku, ale teda uvidíme v najbližších týždňoch, že ako to bude prebiehať v rámci koalície, ako sa bude o tomto teda diskutovať. Myslím si, že z hľadiska zachovania aj nezávislosti práce generálneho prokurátora by určite nebolo na mieste hneď po nejakých prvých sporných rozhodnutiach robiť unáhlené politické rozhodnutia.
Maroša Žilinku zvolili do funkcie poslanci parlamentu v decembri 2020. Jeho funkčné obdobie je 7 rokov. Nezaradení poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnom hlase podali dnes návrh na odvolanie ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej. Líder hlasu Peter Pellegrini hovorí o pochybnostiach v súvislosti s jej osobou. Poslanci jej vyčítajú, že nie je reformný tiger. Ďalším dôvodom je to, že už nemá nárok byť ministerkou, keďže odišla zo strany Za ľudí, ktorej patrí kreslo ministra spravodlivosti.
Pani Kolíková stratila politickú legitimitu v tejto vláde, pretože prestala reprezentovať stranu, za ktorú kandidovala vo voľbách a ktorá na základe volebných výsledkov obsadila aj post ministerky spravodlivosti. Prechod 6 poslancov z klubu Za ľudí do klubu SAS nie je nič iné ako pokus o palácový politický prevrat a zmenu mocenských pomerov v koalícii s jediným cieľom, aby si pani Kolíková udržala svoj flek, hoci stratila dôveru strany, ktorá ju naň nominovala.
Peter Pellegrini predpokladá, že návrh na odvolanie Kolíkovej zaradia do programu riadnej schôdze Národnej rady, ktorá sa začína 16. septembra. Podpredseda Národnej rady Gábor Grendel hlasu odkázal, že neprichádza s ničím novým. Koaličnú zmluvu si podľa neho vyriešia po svojom.
Povedal by som, že ministerstvo životného prostredia by bolo hrdé na našu opozíciu, ako vzorne dokáže recyklovať, pretože či v prípade pána ministra Mikulca v zásade ukazuje sa, že aj v prípade pani ministerky Kolíkovej opozícia dokáže vzorne recyklovať svoje návrhy, ale neprichádza s ničím novým.
Aj predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šípoš avizoval, že prípadné zmeny v koaličnej zmluve si dohodnú najprv s partnermi. Je podľa neho jasné, že pomery sa zmenili prestupom poslancov z klubu Za ľudí do klubu SAS.
No my nebudeme tieto veci tlmočiť najprv médiám, nebudeme robiť tlačovky, tak to možno urobili naši kolegovia zo SAS, ale my si tieto veci budeme riešiť najprv s nimi, tak ako sa to patrí, a to hovoríme, že budeme riešiť to na koaličnej rade. A my jednoznačne trváme na tom, že ak teda má platiť koaličná rada, tak musí byť dodržaná tak, ako je napísaná. A ak nemá platiť koaličná zmluva, tak potom sa musíme baviť, kto aké má počty a koľko komu ministerstiev patrí.
Predsedníčka poslaneckého klubu SAS Anna Zemanová trvá na tom, že koaličnú zmluvu meniť netreba. Dôležitý je podľa nej počet 92 vládnych poslancov a stabilita celej koalície.
Môžu byť aj na gentlemanskej dohode, na vlastne takej tej aj možno aj politickej pokore, alebo aj politickom fortieli, že každý má ramena také, akú má podporu v pléne. Najväčšiu silu má premiér Heger a celá vláda ako celok, tam máme 92 poslancov a myslím si, že to je ten hlavný kľúč, ktorý treba vnímať a od toho všetkého odvíjať nejaké ďalšie iné rozhodovania.
Návrh na odvolávanie ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej považuje Anna Zemanová za hru opozície, ktorou chce vrážať klin do koaličných debát. O pomeroch koalícií sa majú partneri rozprávať na koaličnej rade, ktorá je naplánovaná na pondelok.
Krátko z domova.
Aj tretí pokus opozičného smeru odvolať ministra vnútra Romana Mikulca presunuli poslanci na riadnu schôdzu Národnej rady, ktorá sa začína 16. septembra. Pri dnešnom otvorení mimoriadnej schôdze sa neprezentoval dostatok poslancov. Plénum nebolo uznášania schopné. Špeciálna prokuratúra bude pri viacerých spolupracujúcich obvinených trvať na nepodmienečnom treste. Počas rokovania ústavnoprávneho výboru to uviedol Daniel Lipšic. Podľa poslancov z výboru je verejnosťou kriticky vnímané, že niektorí spolupracujúci obvinení dostali podmienečné tresty a nešli do väzenia. Generálny prokurátor Maroš Žilinka nerozumie situácii, ktorá vznikla v súvislosti s mediálnym výstupom generálnej prokuratúry ani reakciám, ktoré ju sprevádzajú. Šéf prokurátorov to uviedol na rokovaní Výboru Národnej rady pre kultúru a médiá, na ktorý bol pozvaný, aby vysvetlil, prečo sa na minulotýžňové vyhlásenie k uzneseniam o zrušení obvinení nedostali všetky médiá, ktoré prejavili záujem. Osoby, ktoré budú patriť medzi priorizované skupiny, budú mať možnosť zaočkovania treťou dávkou vakcíny upozornené SMS správou. Aktívne sa hlásiť nemusia, informovala o tom hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová. Plne zaočkovanej osobe môžu aplikovať tretiu dávku mRNA vakcíny najskôr po 8 mesiacoch od očkovania. Takáčovec Matej Z. bude väzobne stíhaný. Rozhodol o tom na neverejnom zasadnutí sudca pre prípravné konanie špecializovaného trestného súdu v Pezinku. Rozhodnutie nie je právoplatné, keďže Matej Z. podal voči nemu sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať najvyšší súd. Takáčovec je obvinený v kauze manipulovania svedeckých výpovedí. Novonarodeného chlapčeka v dobrom zdravotnom stave našli zamestnanci Univerzitnej nemocnice Luja Pastera v Košiciach v tamojšom hniezde záchrany. Na svete bol sotva pár hodín a bol vo výbornom zdravotnom stave. K udalosti došlo už pred pár dňami. Prezidentka Zuzana Čaputová odpustila trest odňatia slobody matke ťažko chorej céry. 31-ročná žena dostala trest pre spáchanie prečinu ohrozovania mravnej výchovy mládeže, pretože jej deti mali v škole vymeškané neospravedlnené vyučovacie hodiny. Prostredníctvom takmer 6600 PCR testov odhalili včera 377 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pozitívnych bolo aj 125 antigénových testov. Pribudli tiež dve obete. V nemocniciach je hospitalizovaných 179 pacientov. Na iske je 23 pacientov. Podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 14 osôb. Hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová hovorí, že absolútna väčšina sú neočkovaní.
V nemocniciach je aktuálne aktuálne hospitalizovaných 179 pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň. Z nich 12,33% sú plne zaočkované osoby. Za včerajšok pribudlo 377 ľudí s pozitívnym PCR testom na ochorenie COVID-19. Z nich 24,74% boli plne zaočkované osoby. Pozitívny antigenový test malo 125 osôb, z nich 26,9% boli plne zaočkovaní ľudia.
Zuzana Eliášová zároveň apeluje na ľudí, aby nezabúdali na hygienické opatrenia, najmä s príchodom tretej vlny pandémie.
Očkovanie chráni pred vážnym priebehom ochorenia COVID-19, no nie pred nakazením. Prosíme občanov, aby dôsledne dodržiavali opatrenia v zmysle platného COVID-automatu vo svojich okresoch.
Z cirkvi.
Pred návštevou pápeža Františka na Slovensku vyšla nová poštová známka. Prináša ju Slovenská pošta. Vyšla v náklade 4000 kusov. Do života ju dnes uviedli a požehnali v dome Quo Vadis v Bratislave. Bol pritom Peter Štancel.
Známku, na ktorej je vyobrazená usmiatá tvár svätého otca Františka, pápežský erb a miesta, ktoré svätý otec navštívi, navrhol Peter Nosal. Požehnal ju bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko, ktorý vo svojom príhovore povedal, že svätý otec je mužom komunikácie, k čomu povzbudzuje aj známka.
Vydanie poštovej známky s tvárou pápeža Františka je ako keby pozvanie pápeža Františka a jeho posolstva do toho, akú náplň má mať tá komunikácia. On sa na tej fotografii usmieva, tak je to aj pozvanie, aby to bola komunikácia radosná, ale z celého jeho posolstva vyplýva, aby to bola komunikácia v zásade dvojrozmerná. Že sa rozpráva človek s človekom, ale predtým, aby sa človek rozprával s Bohom, teda aby sa človek modlil.
Na poštovej známke je vytlačená tvár svätého otca Františka a zlatý nápis pripomínajúci návštevu pápeža na Slovensku, hovorí autor návrhu známky Peter Nosal.
V podstate akože súčasťou ako celého toho balíka alebo objemu tej roboty bolo vytvoriť aj FDC a pečiatku. Na tom FDC mala byť použitá fotografia Šaštinu stráže. Vzhľadom k tomu, že mne sa tá fotografia nezdala byť hodná, tak sa rozhodol prekresliť celý ten kláštorný komplex.
Vydávanie poštových známok pri príležitosti návštevy svätého otca nie je na Slovensku novinkou, hovorí riaditeľ úseku generálneho riaditeľa Slovenskej pošty Teodor Kvasil.
Vydávanie poštových známok pri príležitosti návštevy svätého otca na Slovensku má dlhodobú tradíciu a aj preto Slovenská pošta v tomto roku vydáva ďalšiu emisiu. Predtým sme vydali emisie v roku 1995 aj v roku 2003, a pričom pápežovi Jánovi Pavlovi II. Sme venovali aj ďalšie dve emisie.
Známka má nominálnu hodnotu euro 20 a bude sa dať kúpiť 18 mesiacov od jej vydania.
Svätý otec František pri návšteve Košíc dostane viacero darov. Košická arcidiecéza mu venuje sochu svätého Ondreja, prstienok a krížik od mladých aj ľanový obrus zo sociálnej dielne. Mesto Košice zase pripravuje publikáciu pozostávajúcu z kresieb detí vyrastajúcich na Luniku 9 i sochu svätej Alžbety, patronky mesta. Dnes oficiálne predstavil dary pre svätého otca aj Košický samosprávny kraj. Bol pritom Martin Ďurčo.
Dar pre svätého otca svojou symbolikou odkazuje na poslednú veľkú duchovnú udalosť v Košiciach, keď na tom istom štadióne, kde príde svätý otec, prebehlo blahorečenie Anky Kolesárovej. O samotnom dare hovorí predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.
Za Košický kraj a za jeho obyvateľov odovzdáme svätému otcovi dar, ktorý je úzko spätý s Košickým krajom, a to sa týka vlastne kalicha s paténou zo striebra a s pozlatenými prvkami. V podstate ide o dar, ktorý má vyjadriť vďačnosť za to, že svätý otec navštívil miesto, kde bola blahorečená Anna Kolesárová v roku 2018.
Kalich a paténu pre svätého otca vytvoril šperkár Marek Husovský, ktorý je aj autorom relikviára blahoslavenej Anny Kolesárovej. O symbolike daru hovorí samotný autor.
Veľmi ma potešilo, že to stretnutie na lokomotíve bude previazané zámku Kolesárov, takže vlastne sme nejak dali dokopy hlavy a sme mysleli, že tu bude také dosť veľa symbolov na tom kalichu a paténe bude od Anky. A s relikviárom vlastne bude súvisiace. Takže. Celý kalich je zo striebra, bude to kytica, je tam 53 sedmokrások. Sedmokrásky sú také ankyné, také asi znaky, ktoré mladí sa vo vysokej modle už 20 rokov pri hrobe. 53 je preto, lebo toľko je zdravasov v ruženci. A paténa, venček čistoty okolo patény, je to 16 cm paténa, koľko mala rokov Anka.
Súčasťou daru bude aj darovacia listina v slovenčine, angličtine aj španielčine, čo je materinským jazykom Svätého Otca.
Na stretnutí s Rómami na košickom sídlisku Luník 9 dostane pápež František pri stretnutí s rómskou komunitou dva obrazy a jednu plastiku. Ide o originálne umelecké stvárnenia dvoch blahoslavených Rómov, Zefirína a Emílie, a zmenšeninu plastiky z mŕtvych vstalého Krista z kostola na tomto rómskom sídlisku. Autorom obrazov je Miroslav Capovčák, riaditeľ súkromnej základnej umeleckej školy v Michalovciach, ktorý má srdcom blízko k rómskej kultúre. Pápež František dostane na Luníku aj 40 cm vysokú plastiku z mŕtvych vstalého Krista. Ide o zmenšeninu originálu, ktorú vytvoril Peter Beňo pre kostol na Luníku 9. V osobe pápeža Františka k nám na Slovensko prichádza námestník Ježiša Krista. Zároveň k nám prichádza ako otec, povedal to rožňavský biskup Stanislav Stolárik, ktorého krátko pred príchodom pápeža oslovil Pavol Jurčaga.
Otec biskup, ako si vysvetľujete, že pápež František si vybral na návštevu práve naše Slovensko?
Možno, či by nebolo treba túto otázku posunúť do roviny. Nie prečo si svätý otec František vybral práve Slovensko, ale skôr položiť otázku výrazne duchovného rozmeru. Prečo Boh posiela svätého otca Františka v tomto čase do našej krajiny? Pretože vieme veľmi dobre, že človek, ktorý žije duchovným životom, sa veľakrát pýta pána, čo mám v tejto chvíli robiť, aká je moja životná cesta, aké mám urobiť životné rozhodnutia.
Ako by ste pozbudili veriacich, aby sa pripravili na túto historickú a vzácnu návštevu?
Práve tu vidíme tú potrebu duchovnej prípravy, ktorá v prvom rade spočíva aj v tom, že si pripomenieme, kto vlastne prichádza. Neprichádza k nám nejaký vrcholný politik sveta, ale do našej krajiny prichádza námestník Ježiša Krista. Ten, ktorý zastupuje Ježiša Krista na tejto zemi, ten k nám prichádza, aby nás oslovil. A prichádza k nám ako otec, veď ho aj oslovujeme Svätý Otec, aj v piesni, ktorá sa zvykne pri určitých slávnostiach spievať, nazývame ho otcom celého ľudstva.
Vláda premiéra Eduarda Hegera splnila záväzok v rámci svojho programového vyhlásenia a vytvorila úrad vládneho splnomocnenca pre ochranu náboženskej slobody a slobody presvedčenia. Za prvú splnomocnenkyňu vymenovala poslankyňu Annu Záborskú, líderku Kresťanskej únie. Slovensko sa tak pridalo ku krajinám ako Česko, Maďarsko či Poľsko, kde podobné inštitúty už fungujú. Ako zistila Lucia Pálešová, vznik úradu víta aj europoslankyňa Miriam Lexman či organizácia Citizen Go.
Vláda splnomocnila Annu Záborskú, aby v jej mene podporovala ochranu slobody myslenia, svedomia a náboženského vyznania, čo je podľa jej vlastných slov pre ňu obrovská česť.
Počas svojich 15 rokov v parlamente európskom som sa tejto téme venovala, čiže ja to vnímam ako aj možnosť využiť tieto skúsenosti na to, aby naša vláda im mohla lepšie pomôcť.
Anna Záborská predstavila aj prvotné kroky, ktoré chce uskutočniť v novej funkcii.
Čo by som chcela medzi prvými sa pozrieť na ženy a dievčatá, ktoré sú kvôli náboženstvu zneužívané ako vojnová korisť, predávané do otroctva.
Vzniku úradu sa teší aj europoslankyňa Miriam Lexman.
Najväčšou výzvou pre Annu Záborskú bude konať tak, aby Slovensko dokázalo konkrétne pomôcť prenasledovaným a trpiacím pre náboženské presvedčenie.
V tom jej drží palce aj organizácia Citizen Go, ktorá považuje vznik nového úradu za veľké víťazstvo. Podľa Matúša Hagaru zo Citizen Go je to významný míľnik pre Slovensko.
Porušovanie náboženskej slobody vo svete je enormné a je alarmujúce. Takže tento krok je veľmi dôležitý.
K tomuto dôležitému víťazstvu prispelo aj Citizen Go, ktorého petíciu podpísalo takmer 11 tisíc ľudí. Vďaka tomu dokázali apelovať na vládu, aby urýchlene v otázke ochrany náboženskej slobody konala.
Správy zo sveta.
Výstavba plynovodu Severný prúd 2 bola dokončená, uviedol to ruský plynárenský koncern Gazprom. Kompletné dokončenie projektu, ktorý zdvojnásobí kapacitu vývozu ruského plynu pod dne Baltského mora do Európy, potvrdil šéf spoločnosti Alexej Miller. Ten uviedol, že výstavbu plynovodu dokončili dnes ráno. Viac povie Ivo Novák.
Gazprom dokončenie plynovodu Severný prúd 2 oznámil 4 dní potom, ako konzorcium Nord Stream AG informovalo, že zvarili poslednú časť potrubia. Podľa Gazpromu by sa prostredníctvom plynovodu mohlo prepraviť v tomto roku 5,6 miliardy kubických metrov plynu. Ako informovala agentúra Bloomberg, Gazprom plánuje začať prepravovať plyn od 1. októbra, pričom v prvej fáze by transport suroviny zabezpečovalo jedno potrubie. Do 1. decembra by už plyn mali prepravovať obe potrubia. Severný prúd 2 s kapacitou 55 miliárd metrov kubických ročne bude prepravovať plyn z Ruska do Nemecka po dne Baltického mora. Plynovod tak obíde Poľsko aj Ukrajinu, čo podľa USA, ale aj niektorých európskych krajín zvýši závislosť Nemecka a celej Európskej únie od dodávok plynu z Ruska. Projekt mal byť pôvodne dokončený skôr, výstavba sa však koncom roka 2019 zastavila, keď pre sankcie USA projekt opustili švajčiarske lode, ktoré kládli potrubie. V decembri 2020 však Rusi výstavbu plynovodu obnovili.
Predseda poľskej opozičnej občianskej platformy Donald Tusk nevylučuje odchod Poľska z Európskej únie. Európska komisia vedie so súčasnou poľskou národno-konzervatívnou vládou spory týkajúce sa základných hodnôt 27. Zástupcovia poľských vládnych strán kvôli tomu ostro vystupujú proti Bruselu, pokračuje Lucia Pálešová.
Poliaci podľa Donalda Tuska môžu z Európskej únie odísť rýchlejšie, ako sa komukoľvek zdá, v prípade, že sa súčasná kampaň vládnúcej strany Právo a spravodlivosť vymkne spod kontroly. Bývalý predseda Európskej rady to povedal pre televíznu stanicu TVN24. Vysokopostavený predstaviteľ strany Právo a spravodlivosť vyslovil pochybnosti o ďalšej spolupráci Poliakov s Európskou úniou, čím vyvolal celonárodnú debatu. Šéf poslaneckého klubu strany Richard Terlecký v stredu povedal, že ak Európska únia bude aj naďalej pokračovať v súčasnom smerovaní, Poľsko bude musieť hľadať drastické riešenia. Písal o tom na svojej web stránke Poľský rozhlas. Poľsko podľa Terleckého slov nechce z Európskej únie odísť. Nemôže sa však nechať tlačiť do niečoho, čo obmedzí jeho slobodu a rozvoj. Hovorca poľskej vlády Piotr Miller však včera uviedol, že Poľsko z únie neodchádza. Takisto chce krajina podľa neho v rámci tohto bloku zastávať aktívnu úlohu. Spor medzi Poľskom a Európskou úniou vyvolaný poľskými reformami v oblasti súdnictva sa nedávno prehlbil. Európska komisia sa rozhodla požiadať súdny dvor Európskej únie o uloženie finančných sankcií voči Varšave pre reformu poľskej justície. Zahraniční pozorovatelia vnímajú zmeny v poľskej justícii pod taktovkou vládnej strany Právo a spravodlivosť ako pokus o podkopanie nariadení Európskej únie.
Krátko zo sveta.
Štáty Európskej únie dnes znovu o 6 mesiacov predĺžili sankcie proti Rusku za anexiu Krymu. Sankcie sa momentálne týkajú 177 ľudí a takmer 50 firiem a inštitúcií. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský nevylúčil, že by sa situácia na východe krajiny mohla vyhrotiť a že Rusko by mohlo začať totálnu vojnu proti Ukrajine. Uviedol to v Kyjeve na fóre Yes Brainstorming. Rusko označilo Zelenského slova za apokalyptické. Európska únia nebude opätovne rokovať o dohode o Brexite uzavretej so Spojeným kráľovstvom ohľadom obchodných záležitostí v Severnom Írsku, pretože by to viedlo iba k nestabilite a neistote. Uviedol to podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič na záver svojej dvojdňovej pracovnej návštevy v Severnom Írsku. Fundamentalistické hnutie Taliban, ktoré sa v auguste ujalo moci v Afganistane, zrušilo oficiálnu inauguráciu svojej dočasnej vlády. Nový kabinet už podľa neho začal pracovať aj bez inauguračnej ceremónie. Predstaviteľ Talibanu zároveň poprel medializované správy, podľa ktorých sa inaugurácia pripravuje na deň 20. výročia teroristických útokov v USA z 11. septembra 2001. Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena zavedie povinné očkovanie proti covidu pre niektorých zdravotníckych pracovníkov i zamestnancov federálnej vlády USA a spoločnosti, ktoré pre ňu pracujú. Ide o súčasť opatrení v rámci 6-bodového plánu na boj proti najnovšej vlne šírenia koronavírusu, ktorý Biden predstavil v noci na dnes. Vysoká miera zaočkovanosti umožnila dnes Dánsku zrušiť všetky protipandemické obmedzenia. Opatrenia v krajine platili takmer 550 dní a Dánsko sa stalo jednou z prvých krajín Európskej únie, ktorá pristúpila k zrušeniu všetkých opatrení. Svetová zdravotnícka organizácia vyzvala na rozsiahle reformy európskeho zdravotného systému. Aj napriek opakovaným varovaniam pred globálnou pandémiou nebol totiž svet pripravený na nový druh koronavírusu, ktorý sa prvýkrát objavil na konci roku 2019. Uviedol to riaditeľ úradu WHO pre Európu.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí volejbalisti prehrali vo svojom záverečnom vystúpení na majstrovstvách Európy v estonskom Taline s Nemeckom 2-3 a nepostúpili zo základnej D skupiny. Do 8 finále si zabezpečili postup Francúzi, Nemci a Chorváti. Lotyšov mohli vyradiť domáci Estonci iba v prípade nečakaného večerného triumfu nad olympijskými šampiónmi z Francúzska. Futbalová Fortuna Liga pokračuje 7. kolom. Dnes je na programe len jeden zápas. Zlaté Moravce v Ráble hostia Ružomberok. Stav po prvom polčase je 0-1. Prezidentka Zuzana Čaputová dnes prijala v prezidentskom paláci časť výpravy slovenských paralympionikov. Poďakovala im za vzornú reprezentáciu na paralympijských hrách v Tokiu a medailistom odovzdala ďakovné listy. Uviedla, že ich úspechy môžu byť vzorom aj pre ostatných športovcov so zdravotným znevýhodnením.
Slovenskému paralympijskému výboru ďakujem za snahu o vytváranie podmienok na uplatňovanie talentov našich športovcov a športovkyň so zdravotným znevýhodnením. Skvelé výkony v Tokiu nech sú významným impulzom k tomu, aby sa paralympijské športy na Slovensku rozvíjali tak, aby bol šport dostupným priestorom sebarealizácie pre všetkých. Odvaha, odhodlanie, inšpirácia a rovnosť. To sú cnosti, ktoré prezentuje paralympijské hnutie. Vaše medaily, milí športovci, nie sú úspechom len pre vás samotných, ale aj pre množstvo ďalších ľudí so zdravotným znevýhodnením na Slovensku, ktorí vo vás môžu vidieť sebe blízke vzory.
Slováci zopakovali medailovú bilanciu z Ria 2016. Získali 11 medailí, 5 zlatých, 2 strieborné a 4 bronzové. Slovenský tenista Filip Polášek s Austrálčanom Johnom Pearsom neúspeli v semifinále mužskej štvorhry na Grandslamovom US Open. Ako turnajové osmičky prehrali so 7. nasadením britsko-brazilským párom Jamie Murray, Bruno Sores 3-6, 6-3 a 4-6. V finále tenisového Grand Slamu uvidí po 22 rokoch opäť súboj dvoch tínedžeriek. Do záverečného duelu na US Open sa nečakane prebojovali 19-ročná Kanaďanka Leila Fernandezová a 18-ročná Britka Emma Raducanuová. Naposledy sa vo finále 12-ročné tenistky predstavili v roku 1999, keď 17-ročná Serena Williamsová zvíťazila nad 18-ročnou Martinou Hingisovou. Slovenskí reprezentanti vo vodnom slalome Jakub Grigar a Martin Halčín postúpili do 8 finále K1 vo finále Svetového pohára vo francúzskom Pau. Strieborný medailista z olympijských hier 2020 v Tokiu Grigar skončil v kvalifikácii 15. Halčín skončil tesne za ním. V ženskej kategórii K1 postúpili Eliška Mintálová a Jana Dukátová. Soňa Stanovská v kvalifikácii neuspela.
Počasie.
Víkendovú predpoveď má pripravenú Peter Jurčovič.
Predpoveď hovorí, že oblačnosť nám príde od západu, ale malo by to byť bez zrážok. No a pokiaľ budú v priebehu, najmä tomu soboty popoludní, tak šanca je, že by to bolo niekde na Kysuciach alebo na Orave. Tam by som to najskôr čakal, ale málo, takže žiadna nejaká veľká zmena alebo veľké zhoršenie počasia nebude, pretože keď aj tá oblačnosť prejde a ona ide teda viac smerom do Poľska a smerom nad Baltické more, takže aj za ňou pokračuje prílev vzduchu od juhu, juhozápadu, takže je to stále teplý vzduch a stále môžeme rátať s teplotami nad 25 stupňov, takže aj keď zrovna to nebude úplne ideálne, že by sa vyskytla treba nejaká prehánka alebo búrka, tak 27 stupňov je na juhu Slovenska pohodové.
Piatkový večer patrí na Rádiu Lumen relácii UV Hovor aj dnes s praktickými radami, tentoraz najmä pre záhradkárov. Od 20. hodiny vysiela Mária Čigášová. Zo spravodajskú redakciu sa lúčia Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia. Požehnanie.